Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil. Slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň. Chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň. Budou doufat v Hospodina. Dobré ráno, vítám vás těmito slovy 40. žalmu, slovy povzbuzení o tom, jak Bůh vysvobozuje. Věřím, že vy máte také svoje letní příběhy, něco, co jste s Bohem prožili. Vím, že dorostenci prožili svůj tábor dorostenecký a už byly i jiné letní akce. Některé teprve probíhají, někde děti jsou, různé zájezdy, výlety. Vítám všechny vás, pravidelné hosty, nebo pokud jste tady u nás jenom na návštěvě, přeji vám požehnané nedělní ráno a přeji nám všem, abychom slyšeli dobře Boží slovo, abychom byli schopni přijmout něco z toho, co nám náš Pán chce povědět. Zpívejme společně píseň 9. Devátá píseň. Haleluja, chvalte Boha. Píseň číslo 9.
Thank you.
Rád bych, abychom odevzdali tohle shromáždění, tenhle čas našemu pánu do jeho rukou, takže se budu modlit. Prosím, povstaňte k modlitbě, jestli můžete. Nebeský Otče, přicházíme před tebe, před tu tvář, abychom se ohlédli za tím týdnem, abychom se ohlédli za tím, jak naše srdce zrazovala tebe, jak jsi nám žehnal, jak jsi nám dával, anebo bral. Za tím vším se ohlížíme a přinášíme to před tebe, přinášíme naše duše, ducha, který je vyprahlý, možná vyprahlý, čeká na tvoje slovo, čeká na tebe. Děkujeme za shromáždění tvojí církve, za tenhle zázrak. Děkujeme za to, že církev funguje, hlásá tvoje jméno. Díky za všechna shromáždění po celém světě. Ať prosím všude zní tvoje evangelium, ať srdce poznávají tebe a obracejí se k tobě, znovu se vydávají ve tvých šlépějích. A prosím tě o požehnání jako nehodnému služebníku, abys mi pomohl, aby si mi dal tvé slovo, abych ve tvém duchu mohl předat to, co ty máš pro toto místo a toto shromáždění. Neseme ti také naše nemocné, nebo ty, kdo někde slouží, nebo jsou na dovolených, kdo se mezi nás nemůžou dostat, prosím tě, ať je tvoje slovo přítomné u nich. Ať je tam, kde jsou, ať poznají, že jsi s nimi, že k ním mluvíš a že máš s člověkem plán. Všechno ti odevzdáváme a těšíme se na tvoji přítomnost tady. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Posaďte se, prosím. Tak pokračujme další písní 42. Díky, pane, díky. Děkovná. 42. Teďka bych pověděl takové krátké slovo k dětem, pár jich tady máme, takže se to užije. Kdyby po tomhle slově chtěl někdo povědět něco, co prožil, třeba někde v létě na nějaké akci, nebo se ho Bůh nějakým způsobem dotknul, tak tomu dám prostor. Takže během toho slova můžete nad tím přemýšlet. Tak já pozvu děti, aby naběhly sem přede mě. Pojďte sem. Mám tady takové překvápko, bude to strašně složité rozpoznat, co to je. Tak, co byste řekli, že to je? Kostel? Myslí si někdo něco jiného? Je to kostel. Něco tomu chybí ještě? Správně, chybí tomu věž. Je taková trošku jiná. Ono v té Anglii ty středověké kostely vypadaly jinak. To není jenom tak obyčejný kostel, protože ten kostel něco dokáže dělat, že jo, Miri? On dokáže taky zahrát. Tak. Možná to slyšíte. Má tam ještě jinou písničku. Možná poznáváte. Tak, je to kostel. A radši vypnu. Jak jste poznali, že je to kostel, děti? No. Co byste řekli? Proč to vypadá jako kostel? Podle oken. Dobře. Ovšem taková okna by mohla mít i nějaká historická budova, že jo? Vlastně. No my to tak nějak poznáme, že jo? My to nějak prostě poznáme, že to je kostel. Tady to má takhle věž, tady to má střechu, tady to má velká okna, je to kostel. Ale ne každý kostel takhle musí vypadat, že jo? Třeba tady ten náš kostel, ten vypadá takhle? Co? A co je jiného u nás? Co byste řekli, že je jiného třeba? Nemáme věž. No, nevím, jestli se nad tím nemáme zamyslet ve staršovstvu třeba. Nemáme věž? No, my nepotřebujeme věž, že jo. Co ještě nemáme? No, okna máme, ale nemáme je takováhle krásná, že jo. Ten gotický tvar těch oken, to nemáme. No. A vadí to, že nemáme věž a nemáme tyhle okna? Nevadí. To je zvláštní. Tak, teďka tady mám takovou sadu lidí. Tak, kdo byste řekli, že do kostela patří? Tak, tady mám policajta. Tak, co policista? Policista může do kostela? Může do kostela. Tak. Tady mám fotbalistu. Fotbalista. Může, proč by nemohl fotbalista do kostela, že? Tady to bude asi nějaký pan farář. Nejspíš. Může, ten taky může do kostela, to tam taky pustíme. Pak tady máme radního, taky kovboj. Co kovboj? Kovboj taky. No tak jako kdo tam teda nemůže? Tady máme ženicha a nevěstu. To tam dokonce často bývá, že jo? Už se mi tam ty lidi nevejdou. Ten kostel není tak velký jako ten náš. Pak tady mám piráta. Taky tam může. Bůh přece zve všechny, že jo. Tak tady mám nějakou holčičku. Jo, taky. Ta skoro vypadá jako Maruška. A ještě tady mám nějakou paní doktorku, nějakou lékařku. Ta taky může. Takže všichni tam můžou. Nemusí to vypadat takhle, nemusí to mít věž, nemusí to mít tyhle ty okna. Tak podle čeho se teda pozná ten kostel, to místo, kde se lidi setkají v neděli? Že tam je Bůh? No, co byste, jak byste to ještě řekli třeba jinak? Co tam ty lidi dělají? Modlí se. A já si myslím, že to je ten nejdůležitější rozdíl oproti všem ostatním budovám. Vlastně těm lidem všem, co přišli do toho kostela, teď je jich tam teda opravdu hodně, asi tam by takhle neleželi teda na sobě, Tak tam hlavně chodí proto, anebo nejdůležitější na tom je, když tam přijdou, že se k Bohu modlí, že se vlastně k Bohu obracejí, že ho poslouchají a že ho o něco zase prosí nebo mu něco předkládají. A to je to nejdůležitější na kostele. Takže až půjdete kolem nějakého kostela, teďka ještě v létě, ten bude mít třeba krásnou věž nebo krásná okna nebo já nevím co, tak si zase vzpomeňte, že to je úplně jedno, jak vypadá. Nejdůležitější je, jestli tam lidi přicházejí a modlí se k Bohu. Tak, já je tady nechám taky, ať poslouchají. Je tady někdo takový, kdo by chtěl povědět nějaký zážitek nebo něco, co se vás dotklo tohle léto? Tak můžeme to nechat ještě ležet. Pojďme zpívat ještě jednu píseň, 52. Píseň číslo 52, Mám v nebi Otce. Jo, ano, pardon, je to 54, my jsme na to přišli, ale já jsem si to tady neopravil, takže 54. Podíváme se dnes na biblický text od apoštola Pavla, který také vyznával, že má v nebi krále a otce. A mistrně tyhle věci vyjadřoval v listu Efeským. Takže budu číst listu Efeským 3. kapitoli od 10. do 21. verše. Efeským 3, 10 až 21. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět. Vždyť se to obrátí k vaší slávě. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Tak opět je tady ta chvíle, kdy mi byla svěřena tato úloha, tak doufám, že v ní se mnou vydržíte. Ta Pavlova modlitba je něco úžasného. Asi se shodneme, že bych mohl v podstatě tu Bibli zaklapnout a zase odejít. Pověděl tam mnohé, ale přece jenom ještě k tomu něco povím dalšího. V 19 letech, když mi bylo 19, jsem neznal Krista. Výchova a okolí na mne kladly obvyklé nároky. Nevím, jak to bylo s vámi, na mě to bylo poslouchej své rodiče, nemůžeš lidem ubližovat, musíš se k lidem chovat slušně, nemůžeš hned odplácet zlým za zlé, když uvidíš, že je někdo v nouzi, tak se nemůžeš odvrátit, musíš mu přece pomoct, je to tvoje povinnost. Někdy jsem se o to naplňování těchto norem sám snažil. Často jsem byl zklamaný z toho, jak se na mě někdo vykašlal, i když já jsem mu pomohl. A už vůbec jsem si nedokázal v té době poradit s nějakým chudákem na ulici, který mě o něco žádal. V těch situacích jsem si připadal takovým zvláštním způsobem, jako když máte takový ruční mlýnek na maso, asi si to dokážete představit, poháníte ho rukou a po většinu doby nemáte vlastně co mlít. A když už vám tam někdo něco hodí, abyste to mleli, když už se do takové situace dostanete, tak to jde neskutečně těžce a když už se něco povede, tak se to stejně vyhodí. Připadalo mi to jako velké marné snažení. Chyběla síla, i ten pohon, i motivace. Proč a k čemu vlastně to všechno? Proč by to měl člověk dělat? Proč bych měl pomáhat někomu? Odkud mám čerpat sílu pro lásku k druhým lidem? A k tomu se chci dostat v tom dnešním textu. O rok později jsem poznal někoho, kdo všechny tyhle hodnoty pro mě vyprázdnil a naplnil je úplně jinak. Dal mi motivaci, sílu, vedení tomu všemu. Kdo a jak to dělá? Myslím, že apoštol Pavel to velice dobře prohlédl, mluví o tom několikrát v Novém zákoně a tady máme jedno z těch míst. Ten list apoštola Pavla do Efezu skrývá úžasná bohatství. Jestli jste ho četli alespoň dvakrát, třikrát, doufám, že i víckrát za svůj život, tak jste pochopili, že tam apoštol Pavel naprosto úžasným způsobem výstižně shrnuje evangelium a přitom dává spoustu praktických rad. Ten text listu efeským oslovil mnoho lidí, Vykladači biblických textů se shodují na tom, že ten dopis je vrcholnou epištolou. Britský básník Samuel Taylor Coleridge o něm prohlásil, že je to nejbožštější kompozice člověka, nebo zase o ní mluví jako o královně epištol. John Stott řekl, že u svého čtenáře ten list jistě vybudí touhu po důsledném životě. Od roku 1991, kdy jsem pozval Ježíše Krista do svého života, aby se stal mým pánem, jsem si ten list efeským zamiloval. Je to určitě jedna z nejoblíbenějších knih, kterou v Bibli mám. Pavel tady velice jasně, až bych řekl skoro bez obalu, říká některé věci, vysvětluje nejpodstatnější důrazy evangelia, a to pro křesťana i pro hledajícího. A všechno osvětluje svými modlitbami, což považuji za důležité, a pak dává praktické rady do života. A pro mě tenhle ten list, když někdo řekne list efeským, tak pro mě tam svítí jakoby nápis, ve kterém je milost, láska, nový život. Milost, láska, nový život. O tom je pro mě ten list. Ty nejranější rukopisy neobsahují sice tu dedikaci do Efezu, že by to bylo pro křesťany v Efezu, ale ono to není tak důležité, ten list je psaný poměrně univerzálně, takže mu říkáme efeským, i když je tam otázka, pro který sbor byl ve skutečnosti na začátku určený. A my si s tím nemusíme naštěstí lámat hlavu, protože je napsaný tak, že je to pro každého křesťana. A je velice dobře aplikovatelný dnes. To je na něm úžasné. Pavel tam svěřuje křesťanům nejprve toto. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem pánu. Takže nejenom, že oběť Ježíše Krista umožnila, aby každý hříšník mohl činit pokání, jako já, přijmout odpuštění všech hříchů, být přijat za Boží dítě, získat dar Ducha Svatého, být jim zapečetěn pro samotného Stvořitele, jakože mu náleží, je jeho dítě. Pavel tady odhaluje, že dokonce skrze církev Bůh oznamuje a dává poznat nebeským, kosmickým vládám a mocnostem svou moudrost, odvěké záměry. Jakkoliv je úžasné, co už Bůh činí se mnou, že mě vytáhl z toho bahna hříchu, sebelásky a tak dál, co nás poznamenává i v křesťanském životě dál, tak přichází až závrať z toho, co dál ještě je Božím záměrem skrze evangelium. Život křesťana není jenom soukromá záležitost. Patří do církve, do sboru, do společenství. Stejně tak život církve to není jenom ičo organizace, v rejstříku organizací. Není to ten dům, ať už je tamhle ten gotický, nebo tady ten moderní. Nebo to není, církev není jenom agenda do zpráv. Cítíme, že to je daleko víc, to je obrovská stavba a Bůh skrze to něco říká. Bůh naplňuje skrze církev širší a hlubší záměry. Oznamuje všemu tvorstvu, že smrt a hřích jsou poraženy, že vítězí odpuštění, smíření, jeho dobrota, jeho láska. K tomu ale potřebuje nás, křesťany. A tady začíná ten problém. Potřebuje, abychom nejenom jako křesťané vypadali, nebo se tak pojmenovávali, řekněme, ale abychom v jádru skutečně křesťany byli, protože jinak ta Boží stavba, ta církev, nefunguje tak, jak to chtěl. Takže pokud jste poznali, pokud jsi poznal Ježíše Krista, je tvým pánem, spasitelem, pojďme v životě dál, ve víře, nechme se vtáhnout do Božích záměrů a používat tak, jak on to zamýšlel. O co jde? A teď se dostávám k jádru, k tomu verši 14. Proto poklekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Ta Pavlova modlitba bere dech, alespoň mě. Pokleká, to nebylo tehdy běžné v modlitebních postojích, jako bych chtěl vyjádřit tu svoji úpěnlivou touhu, jak se za křesťany modlí. A prosí u Boha Otce, podle něhož nese jméno každá rodina nebo rod, prostě všechno pochází od něj, co žije, má smysl a dýchá. A za co prosí? Prosí za tři záležitosti. Ta první je zajímavá, aby se jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, těch jeho posluchačů. Můžeme si tam dosadit srdce člověka, ten vnitřní člověk, že je srdce člověka. A na začátku toho 17. verše to aby, které je tam použito, a aby Kristus skrze víru přebýval, to není ve smyslu důsledku toho posílení duchem, ale je to spíš paralelní vysvětlení, jako by chtěl Pavel říct, prosím, aby se posílil a upevnil vnitřní člověk, totiž prosím, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Řečtina má pro přebývání dvě slova. To jedno slovo znamená, že jste tak jako na návštěvě, přebýváte a pak zase odejdete. A pak má slovo, které znamená trvalý pobyt. Pavel tady používá trvalý pobyt. On chce, aby Kristus přebýval trvale v našich srdcích. To je výzva. To je první zastavení a otázka. Je to otázka pro nás, pro mě. Pavel napsal tu modlitbu křesťanům určitě proto, aby četli a přemýšleli nad jeho prosbami. Jinak by se mohlo jenom modlit a nikomu to nepsat. Určitě to bylo proto, že naplnění takové prosby má Boží stránku, Boží zodpovědnost, ale i zodpovědnost křesťana. Kristus nemůže přebývat u mě, když já mu to nebudu dovolovat, když ho budu neustále vypuzovat ven. Co dělám proto, aby Pán Ježíš trvale u mne přebýval? Nevyháním ho nějak? Nejsem vyděšený tím, že by Kristus, nebo možná kdokoliv jiný taky, viděl do mne, do toho, co dělám, proč to dělám, nebo nedělám? To je výzva. Zvát Krista zpět dovnitř, do jakýchkoliv oblastí našeho života. Vztahy, práce, peníze, osobní charakter, naše neodpuštění, každé zákoutí mojí duše chci, aby prostupoval Kristus. Protože mu patřím, má na to nárok. Nic lepšího není. To je výzva dnešní neděle. Ta jeho druhá prosba byla, abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce, abyste se všemi svatými byli schopni nebo mocni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání. Je to pěkné, Pavel používá dvě přirovnání. Jestli jste si všimli, tak tam je přirovnání z botaniky, byl jste odborníky na rostlinky, a pak ze stavebnictví. Kořeny a základy. Chce, abychom byli zakořeněni v lásce, anebo založeni jako dům v pevném základu v lásce. Jinými slovy, to, co není vidět, ale přitom způsobuje, že ta stavba drží, anebo strom, že se nevyvrátí ve větru, to chce, aby u nás v prvé řadě byla láska. Souvisí to s tou předchozí prosbou, s tou první. Člověk prostoupený Kristem zná Boží lásku, může se na ní postavit a spolehnout. Ale proč tady to všechno? Proč o to Pavel prosí? Pak pokračuje. A já bych to parafrázoval, to vše proto, abychom mohli naplnit těžký úkol. Možná těžký. Podle Pavla tak těžký, až si při jeho popisu jakoby protiřečí. Možná jste si toho všimli. Chce, abychom dostali moc pochopit tu skutečnou šíři, poznat Kristovu lásku, která je ale nad nebo mimo všechno poznání. Takže ono ji nejde úplně poznat, ale Pavel se přesto za tohle modlí, abychom měli moc ji poznat a pochopit. Připomíná mi to trošku dualismus ve fyzice, částice, vlna a podobně. Zajímavé věci, člověk to už mozkem nepochopí, ale přitom je to užitečné ve výkladu a musí se držet obojího. Podobně tady Pavel ví, že Kristovu lásku není možné obejmout, je nade všechno poznání a přesto se modlí a vyzývá, pochopte ji, poznejte ji. S tou šířkou a hloubkou vykladači se snaží nahodit nejrůznější vysvětlení, jak to Pavel myslel. Já bych se tady držel toho nejobyčejnějšího. Nejširší je jeho láska, protože zahrnuje celé lidstvo. Nejdelší, protože přetrvá věčnost. Hluboká nebo nejhlubší, protože zasáhne v jakékoliv hloubce, kam může hříšník spadnout, nebo kdokoliv z nás. Vysoká je dost na to, aby mne vynesla k Bohu do nebe, k Otci do nebe. Je to úžasné. Teď se vracím k tomu mojemu příběhu, když mi bylo 19 let. Na všechny ty potíže s nějakým naplňováním morálky mi dal Bůh jasnou odpověď. A ta odpověď je, protože já tě miluji tou nejširší, nejdelší, nejhlubší a nejvyšší láskou. Tam je motivace, tam je i motor pro křesťana, aby mohl milovat druhé, aby mohl uplatňovat nějaká pravidla morálky, aby mohl pak vyvěrat z jeho života to dobré, cokoliv dobrého k druhým lidem, k tomuto světu. A teď se vracíme k motivaci Pavlovy modlitby. Pavel na začátku říkal, že skrze církev se i mocnosti dozví o Božím úžasném plánu s člověkem. Ale skrze církev to je jediné možné, když je plná křesťanů, ve kterých přebývá Kristus a poznali tu pravou hloubku a šíři. To je Kristova láska. A pak to proměnilo jejich životy. A pak ještě je tam taková nenápadná prosba třetí, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. To je ze studijního překladu, tam je to přesnější. Tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Pavel by rád viděl křesťany naplněné Boží slávou, Boží láskou, moudrostí. A je zajímavé, že ten způsob vyjádření, který tam používá, neříká, že křesťan má být naplněný tím stejným jako Bůh Otec. Ani nemůžeme, my nejsme stvořitelé jako on a tak dále, ale spíš říká stejným způsobem, jako je Bůh plný, tak tím stejným způsobem, abychom my byli, takže beze zbytku naplnění jeho láskou, jeho přítomností, jeho milostí. A je dobře, že v té modlitbě má Pavel ještě dost důležitý dovětek. Všimli jste si asi, že ve verši 20 pak říká tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit a tak dále. Vyznává na konci té modlitby, že je nutné mít důvěru v Boha, který může učinit víc, než za co prosíme. Teď se vracím k tomu, když Pavel říká, že Kristova láska převyšuje veškeré poznání. A přesto se modlí za to, abychom byli schopni pochopit a pojmout a zpracovat. A tady vlastně v tom dovětku říká, nezoufejte, Bůh to může naplnit. Bůh může naplnit modlitby, které jsou daleko větší než naše očekávání, než to, co si dokážeme představit. A To je výzva, to je povzbuzení k našim odvážným modlitbám. Bůh může učinit neskonale víc ve tvém manželství, při hledání partnera, práci, službě ve sboru, ve tvých financích nebo nějakých vleklých osobních problémech. Prosme s odvahou. Bůh může vstoupit do všech různých těžkostí a může udělat věci, které jsou nad naše představy. Ta víra je důležitá, očekávání je důležité. Tak vám přeji i sobě, ať ve vašem i mém životě všechno vyvěrá z jistoty Boží milosti a odpuštění a z pochopení, poznání, přijetí Kristovy lásky. Pojďme společně zpívat píseň číslo 205, Kdybych neměl tvoji milosti. Píseň 205. Prosím o vaše modlitby, krátké, zvučné modlitby a prosím, abyste k modlitbám povstali. Nebeský Otče, je to úžasná věc, že jsme poznali tu nejširší, nejhlubší, nejdelší věc na světě, že to je Kristova láska. Nic většího není. Za to ti děkujeme, to přijímáme do našich životů. Prosíme tě, aby působila dnes a zítra, všechny další dny. Prosím tě, aby si odstraňoval překážky, které nám brání v tom, aby Pán Ježíš Kristus plně přebýval v našich srdcích. Prosím tě, aby se ta slova mohla naplnit i u těch, kteří s námi nejsou. Prosíme za dlouhodobě nemocné, nebo ty, kteří jsou zrovna v ošetřování, nebo někde na cestách. Prosíme tě, aby si jim požehnal a svá slova dostal nějak i k ním. Prosíme tě za ta utrpení, která teď nedávno proběhla naší zemí, oběti nehody s tím vlakem a náklaďákem. Prosím tě, aby tam si zasahoval, aby si obracel svá srdce k sobě, srdce těch lidí k sobě. Prosím tě za všechny akce, na kterých jsou teď naše děti nebo naši kamarádi, přátelé, aby si tam žehnal aby to bylo bezpečné a aby to bylo dobré v tvojich očích. Odevzdáváme ti toto shromáždění, tento sbor, tuto neděli. Děkujeme za všechnu tvou milost a dobrotu, Pane. Amen. Amen. Můžete se posadit. Tak před poslední písní bych chtěl ještě povědět oznámení a dát prostor, pokud chce někdo vyřídit nějaký pozdrav. Třeba pozdrav z dorostového tábora. Nebo... Ne, nevidím žádné konkrétní pozdravy. Pokud se někam rozjíždíte, tak pozdravujte tam, kde budete, z našeho shromáždění. Pravidelná shromáždění nekončí, ale pokračují. Příští neděli se sejdeme zase v 10 hodin. Ve středu se ještě sejde biblická hodina tady u nás v 18.30 a pak od srpna se scházíme společně v Soukenické, a to sice v úterky v 18.30, ale to je pak až ten následující týden. Ano? Tento týden ještě tady v 18.30 ve středu. Blahopřeji všem, kdo slaví narozeniny v této době. Žádných významných jubilejí velkých jsem si tam nevšimnul, tak snad jsem nic nepřehlídnul. Pokud jdete za našimi nemocnými, tak tam vyřiďte také naše pozdravy a naše modlitby. A protože příští sobotu se rozjíždíte na sborovou dovolenou, my tam tentokrát nebudeme, tak vám přeji požehnanou sborovou dovolenou, pěkný čas společný. Informace k tomu místu, nebo jak se tam dostat, ty myslím jsou uvedené na nástěnce, tam vzadu v chodbě, pokud byste ty informace potřebovali. Tak pokud už není nic do oznámení, nevidím žádnou ruku nikoho, že by se zvedal, tak zpívejme společně poslední píseň 471. Vezmi, Pane, život můj. 471.